Maayong adlaw mga kabiyanan, dalayon ang Ginoo nga makabalik makita sini nga sinimana sa pagpadayon sa atong ginatun-an. Lan salamat gid sa mga pangamuyo, labi na gid sa mga tumuluo nga nagasakdag man sini nga program, kag I also pray nga kabay nga i-share niyo ini sa inyong mga kilala, sa inyong mga friends, and most of all sa inyo pinalangga sa kabuhi. Kay mga kauturan hindi matud lango-lango ini, nagatuo kita sa pulong sa Ginoo nga ini nga tanan mahanabo. Kag kun indi ka makabatong kay Kristo bilang mga personal manuluwas, mabiling kag sining kalibutan, kag may aragi na tuwag na itong posibilidad nga ining mark of the beast pagabatunon ini sang ato mga hinigugma kung mabilin sila diri. Ginhambal sa itong sa pulong sa Ginoo nga ini mahanabugid. Kag baabot yung tinion nga pagkakontrolahon sa atong kaaway, kag i-deceive ang mga katawahan sining kalibutan sa pagabot ni Antichrist. Amoy na nga nakita nga technology karon, we talk about this technology ining 5G nga ginalalisan sa madamo nga i-intra nila sa mga virus. Actually lain man ang virus, lain man ang 5G. Pero ini yang parte sa 5G, loy ko explain ini kay bahin ini sa ginambal diri sa aton sa Revelation chapter 13 nga program ni Antichrist. We will read this again. I know nabasa naton ini. Revelation 13 verse 16, and he caused all both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads, and that no man might buy or sell save he that had the mark of mark or the name of the beast and of the number of his name, the name of the beast or the number of his name. Here is wisdom, let him that has understanding count the number of the beast, for the number of the for it is the number of a man, and his number is 666. Actually, ginhambal ini nanahunod sining mark of the beast, ang 666. Actually, technology ni siya in a form of a microchip or a transponder nga ibutang diri sa panit sa tao o kung sa iyagtang. For the reason, of course, nga sila nila, kung ginadala-dala na ito ng aton credit card, may mo nga madula na, ma-misplace na ito, pero kung ibutang na sa aton lawas, it's more convenient. Hindi ba? Isa mo lang ka muna, ma-abri ang imong ano dira, ang imong pagkabutang da. In fact, ining natawag na ito nga 5G in relation sa ila plano, nga may araw na ito ang Internet of Things or everything nga nagkunik sa imo, whether abrihan mo imo balay, pasigaw mo imo suga, abrihan mo microwave mo, kay amoy ng future. Kag kung ang technology naton kasubong-subong nga 2G or 3G or 4G nga naga daw bao nga nagakamang kag naugta sa madamo bangon sa kahinay sa internet, but that will change. Kag ining 5G is actually 20 to 30 times of the speed of our internet now. That's why bago subong nagasululod ang mga bagong mga provider, no, it will happen. Kag pamutangan ng aton lugar sang natawag naton 5G nga mga tower, that's why wala pa na subong niya. That's why kung masiling kaya nagkalamatay ang tao bangod sa 5G, tinga wala pa man tayo sa 5G, nabo nagkalamatay, that's why lain na yung virus. Kaya ang 5G actually in every 20 meters butangan sa cell site, kaya man short range ini nga, ini siya nga natawag naton ini nga instrument is very short range. That's why nga damo sa mga cell site, iwan pa man tayo kakita sa muna kadamo nga cell site. But it will happen in the future. In order to speed up the internet, agud ma-realize ni natawag naton cashless society and internet of things, yung tao mangintamaran na, kagtanan na lang, no? Sa isa lang kakumpas, everything will just obey. Pero dangerous ni mga kabiyanan. Bangod matabugi din niya, no? Pero that would mean someday, niyang aton kabuhi, no? Nangin, ano na lang? Nangin convenient ang aton life without the knowledge actually that we are being deceived by the enemy, Satan. So kung may burden kita sa aton gipusoon, kung may burden ikaw, hindi ehan papabalon ang aton ng mga hinigugma sa kabuhi sa danger sini. Bangod niya kung ila sini nga baklon, ila patihon, ila sila magpamarka sila because of convenience, because of survival. Pero actually sa Revelation chapter 14 naton, ang imo kalag, abyan kung imo batunon ini, you will suffer in hell forever and forever. No rest, day nor night. So do ano kasubo sina. I pray nga matalupang na ito ni, and as we go on to study with the book of Revelation here, ining mabutang inahambal ko si makabiyanan, if you don't agree with me, then read the book of Revelation. Because it was written by John because of the Lord, nga ginsugo si John, in order to warn us and to let us know so that we will understand, so that we can prepare, kag hindi mabutang sa delikado ng atong kabuhi. Nyo biyan, Pastor Pinitabag, God bless you.